Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan tarixchi, iqtisodchi va siyosatshunos Anvar Nazir. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Xorazm viloyati, Qoraqalpog'istonga borganmisiz? Meni o'zimni oyog'im yetgan emas o'sha joylarga.
Borganman.
Kechagi tuz yomg'iri haqida albatta bilasiz.
Ha, albatta, albatta.
Bu dahshat shunchaki bir tasodif bo'ldimi yo yana bo'ladimi, nima deb o'ylaysiz?
Bo'ladi albatta. Bu bir narsa bunaqa narsada birdan paydo bo'lmaydi-yu. Tabiatda har doim qandaydir uzoq davom etgan jarayon oxiri o'zini oqibatlarini ko'rsatadi, bizga namoyish qiladi. Masalan, orolni quritishi, qishloq xo'jaligini bir necha yildan beri bo'lgan beshafqatlik, sovet davrida ham so'nggi 26 yil ichida ham yerlarni sho'rlanishi, suvga nisbatan bo'lgan bizda siyosat, hammasi shuni oqibati hozir iqlim o'zgarishi bilan aralashib ketib, mana shunaqa bir juda dahshatli o'zini ko'rinishlarini namoyish qilyapti.
Endi siz sinoptik emassiz, albatta bashorat qila bilmasangiz kerak, lekin mana shunday tuzlar yog'ayotgan regionda O'zbekiston hukumati olib borayotgan, qishloq xo'jaligi sohasida olib borayotgan siyosatni ko'p ham men tushunmay turibman-da. Masalan, yaqinda qalampir ekasan deyildi. Oborgan qalampirlari bir necha milliard so'mlik ko'chatlari qurib qoldi. Suv yo'q sharoitda bu qanday siyosat? Shuni tushunmadim. Agar siz tushungan bo'lsangiz, tushuntirib bering. Bilganingizni o'rtoqlashing.
Mana endi qishloq xo'jaligi sohasi bizda juda qoloq, energetika bilan birga orqada qolib ketgan va qishloq xo'jaligi bilan ikkitasi musobaqa qilsa bo'ladi. 20 sovet davrida bo'lgan qanaqa siyosat bo'lsa, ming afsus 26 yil ichida o'zgarmadi. To'g'ri, har xil tadbirlar bo'lgan, xalqaro tashkilotlarni bunga jalb qilishga harakat qilishgan, tilda ko'p narsa gapirilgan. Yer sho'rlangan, birinchidan. Yer sho'rlangan degani bular mineral o'g'itlarni yerga tiqib yotishibdi, me'yorsiz. Chunki mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi kompaniyani bizada hammasi monopolist, ular qandaydir o'zini chetga olib chiqib sota olmasa, ichki bozorda xaridori topish kerak. Biz bilasiz qanaqa bu. Fermeri majburlaydi, tamom. Ikkinchidan, bu yerda qishloq xo'jaligi texnologiyasi ham eskirgan. Chunki suvni tejash siyosati yo'q. 26 yil ichida ko'p gapirildi, bo'lmadi. Buni fonida endi nima bo'lyapti? Hozir ko'ryapsiz, bu ma'muriy buyruqbozlik. 26 yildan beri ham xuddi o'sha sovet davrida bo'lgandek, shu ma'muriy buyruq, buni ekasan, buni ekmaysan, buni qilasan, buni qilmaysan. Masalan, mana siz qalampirni aytyapsiz, gilos oldin, agar haqiqatdan bu qishloq xo'jalik sohasida tushungan odam ozgina bo'lsa ham, bunday fikr deydi deb talab bor ekan, chetda eksport qilishga oldin buni kengaytirish kerak ekinlarini, gilosni, chunki ichki bozorda ham talab bor, tashqi bozorda ham. Bular oldin ichki bozorga mo'ljallangan hali mavqeyasini tashqi bozorga olib chiqib ketyapti, narx navo ko'tarilyapti. Endi nima deydi, hech narsa qilmaydi, ya'ni yilga fermer endi ichki bozor ehtiyojlariga qarab kengaytirar dalalarni, o'sha bog'larni gilosga.
Ya endi gilos masalasi, Anvar, gapingizni bo'ldim. Gilos masalasi juda chigalga o'xshaydi. Tunokini muxbirimiz shu gilos bilan bog'liq maqola qildi. Men o'sha maqolani o'qib bilishimcha, gilosni eksport qiluvchilarga eksport narxini minimumini belgilab qo'ygan ekan. 4.5 dollardan kamga sotmaysan deb. Lekin xaridor u narxga olmaydi, 4 dollar, 4.5 dollarga olmaydi. Natijada chegarada o'sha bir hujjatlarni soxtalashtirish bo'lyapti ekan. Ikki xil invoys qilinar ekan. Endi men hozir sizni bu mavzuga chuqur olib kirmoqchi emasman. Men o'zim ham
tushundim. Tushundim, bu narsa tushundim. Bu yerda juda ko'p tinig'amas, ko'p narsa. Chunki bilasizmi, eksport qilish qishloq xo'jalik mahsulotini palapartishlik bilan boshlandi-da. Xuddiki hali Himolay yostiq qilib, kelinglar tezroq qilinglar, bizaga tezroq shu foyda olib kelish kerak. Na bozor chetni o'rganmadi, na ichki bozori ahvoli inobatga olinmadi. Faqat ichki bozorda narx-navo ko'tarildi. Yana chetdan butun biz ma'lumot eshitamiz, Rossiyadan shuncha gilos qaytib kelyapti, uncha qaytib kelyapti. O'tdan kelayotgan qishloq xo'jalik mahsulotiga ham savollar bor. Masalan, kartishkada qanaqadir kasal topildi. O'zi umuman olganda bizada qishloq xo'jalik sohasi, men aytganda, juda qoloq. Energetika sohasiga singari juda ham qoloq. Bu yerda konservativ, o'ta qotib qolgan konservativ siyosat ketyapti deb oddiy ma'muriy buyruqbozlik bilan chegaralanadi. Uni ekasan, buni ekmaysan, agar san fermer anu narsani qilmasang, sani yeringni olib qo'yamiz, mana uni ekmasang, yeringni olib qo'yamiz, mana bu tashkilotga a'zo bo'lmasang, yeringni olib qo'yamiz deb popisa bilan fermerni majburlash ketyapti-da. Bu albatta hech qanaqa qishloq xo'jaligiga o'tish yopkanda tuproq masalasi umuman e'tiborsiz. O'shaning uchun mana bu siz aytayotgan bo'ronlar bo'lyapti.
O'sha yeringni olib qo'yamiz degan narsaga yana bitta kechagi xabarimiz bor. Masalan, Shahrisabzda o'sha qalampir ekmasang, yeringni olib qo'yamiz. Ham qalampirni ekasan, ham chet eldan xaridor topasan deb zug'um qilishyapti ekan. Yoki Surxondaryoda, mana Surxondaryoda kartishka bilan piyoz hosili pishgan, lekin xaridor yo'q. Xaridor masalan, Toshkentdan kelgan katta tashkilot olamiz deyapti, lekin ularning o'zlarining standarti bor. Natijada dehqon ba'zilar endi masalan Denovdan olingan xabarlarga qaraganda piyozini tashlab ketishgacha boryapti.
Endi bu narsachi, men sizga bitta narsa aytaman. Bizada islohotlarning umuman strategiyasi bitta katta kamchilikni men kuzatyapman deb hech qanaqa dastur yo'q. Bilasizmi, hali birdan oldik, buyruq berdik, san shuncha tur hisob kelasan, undan pastdan o'tirgan chinovnik amaldor aytadiki, fermerga qarab yo pastiga o'tirgan tuman hokimi, san borib shuncha narsani ekasan, borib sotasan, bozor topasan, investor topasan, buni prezident etdi, buni bosh vazir etdi. Bu bunaqa qilinmaydi ish. Bu umuman strategik jihatdan katta xato. Uni oqibatida butun ko'ray siz aytayotgan o'sha faktlar tarqab ketyapti-da. Mana mana bunaqa qilasan, mana bunaqa qilsa, qishloq xo'jaligida eng ezilgan bizada qatlamlardan o'sha agar shifokorlarimizdan qani nimadan o'qituvchilarni olmasak, agar o'sha qishloq aholi o'sha dehqonlar bizani fermerlar. Ularga ma'muriy buyruqbozlik bosim o'tkazish kuch ishlatar idoralarini o'rtaga qo'yib, u oddiy bo'lib qolgan. Bu hozir paydo bo'lmagan emas. Bu davom etyapti va bunaqa davom etadigan bo'lsa qishloq xo'jaligi, siz qolsa qishloq xo'jaligi o'lishi mumkin. Siz mana hozir keltirdingiz, bor topkin. Bu oddiy marketing degan tushunchani bilishmaydi. Bor tashqi bozori o'rganish, bir necha jarayon, unga pul tikish kerak, o'rganish uchun uni o'rganib kelgandan keyin uni bir qanaqa tahlil qilish kerak. Chunki har bir siyosatni, iqtisod, biznesni ham tagi tahlil bo'ladi. Shu oddiy narsalar inkor qilinyapti. Albatta, buni oqibatida biz hech qanaqa tashqi bozorga O'zbekiston mahsulotlari chiqmaydi, ichki bozorga ham chiqmaydi. Narx-navo ko'tariladi, yer shu degradatsiya asosiy yer tuproqni ahvoli battar og'irlashib ketaveradi. Fermer ham borgan sari yerini tashlab ketadi mana shunaqa.
Xo'p, endi shu kunlarning yana bitta mavzusi Rossiya bilan O'zbekiston Navoiy viloyatida atom elektr stansiyasi qurmoqchi. Xabaringiz bo'lgandir bundan. O'zbekiston uchun juda zarur bo'lgan stansiya meni nazarimda. Chunki mana yillardan beri O'zbekiston elektr energiyasi taqchilligini o'z boshidan kechirib kelyapti. Bu loyihaga qanday munosabat bildirasiz?
Bu salbiy loyiha, chunki hech qanaqa taqchillik muammosini yechmaydi. Birinchidan, bu taqchillikni siz aytgan paydo bo'lishdi. O'zbekiston davlati aybdor. Chunki 15 yil oldin, emas, 18 yil oldin taxminan, mana shu 18-17 yil oldin O'zbekistonga Sinopec Xitoyni monopoliyasini Gazprom kirib kelgandi. O'shanda ko'plar ogohlantirgandi. Gazni sotishdan oldin o'ylab ko'ringlar, ichki bozor ehtiyojlari bor, talab bor. Buning oqibatida ko'pgina hududlarimiz elektr quvvatsiz qolishi mumkin. Chunki bizda ko'pgina elektr stansiyalar gazda ishlardi. Davlat bunga e'tibor bermadi, gazni sotishni boshladi. Uni oqibatida O'zbekistonda energetik inqiroz yuz berdi va o'sha siz aytgan taqchillikni biz kuzatyapmiz, hozir ko'ryapmiz. Buni oqibatini endi yechimini topish oldin davlat har tomonga o'zini tashlayapti. Bir unaqa loyihaga, bir unaqa. Birinchidan, atom energetikasini muhim kamchiliklari. Birinchisi, reaktor sovutish uchun va boshqa ehtiyojlar uchun atom energetikasi energetik kompleksini, o'sha elektr stansiyasini ishi uchun, faoliyati uchun suv kerak, juda ko'p miqdorda suv kerak.
Haydarko'ldagi suvni olishar balki.
Aydarkul suvi avvalambor fermerlik. Birinchidan Ramsay shartnomasi bor. Ramsay shartnomasi bo'yicha Aydarkul jahon konvensiyasi, Ramsay konvensiyasi bor. Bu botqoq va ko'llarni asrab avaylaydigan. O'zbekiston bunga 2008 yili qo'l qo'ygan. Buni bu xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan tabiat maskani hisoblanadi. Birinchidan, ikkinchidan bu suvni avvalambor baliqchilik fermerlarga bo'lib berilgan. Bu yerda fermerlik rivojlanib kelyapti va ekoturizm bu ham ish yaratyapti. Aniq ish joy. Oldida odamlar yashaydi va Aydarkul suvi yetmasligi ham mumkin. Qog'ozda yozilgan. Lekin biz ekologlar bilan gaplashganimda suv xo'jaligi mutaxassislarining yetmaydi shu suv va
qaysi suvga unda ular umid qilishyapti? atom elektrostansiyasi.
Men shuni bilmayman. Men juda ham bu juda ham tiniq emas, bilasizmi? Hattoki davlatga yaqin bo'lgan odamlardan ham so'raganda juda shoshma-shosharlik bilan qilinyapti degan gaplarni men o'z quloqimdan eshitdim. Endi qarang, ikkinchidan ehtiyojlar to'g'ri, bizda talab juda katta elektr quvvatga. 12 yil quriladi atom elektrostansiyasi. Bu endi albatta juda murakkab jarayon. Va buni ozgina bo'lsa ham maktabda fizikani o'qigan odamlar tushunishi kerak, biladi va hammamiz siz ham buni bilasiz, mana bu oddiy narsa. 12 yil ichi bu juda 12 yil juda katta masofa bo'ldi. Masalan, tezroq O'zbekistonni energetik inqirozdan olib chiqib ketishga bu hech qanaqa yordam bermaydi. Ikkinchidan bitta narsa bor. Bu yerda bitta odamni ko'rmayapti. Bu har xil fikrlar bor, bu ekologik tomoni. Hozir buni boshqasini ko'rib bitta tomonga qaraylik. Rossiya hozir eng katta shu elektr stansiyada imtiyozlar bizaga taklif qilyapti. Biz ichki tarifda sotishga tayyor. Bizda unaqa chiqindilari bor, chiqindilari bor. Chiqindilari bu o'sha atomda ishlatilgan radioaktiv moddalar, bularni olib chiqib qaytarib zaxiralarga qo'yish kerak. Biz Rossiya o'ziga olib chiqib ketishga tayyor va yana bitta narsa, Rossiya bizaga arzonga o'sha hali boyitilgan uranni olib kiradi. Chunki bizning uranimiz bunga to'g'ri kelmaydi, MAGATE ruxsat ham bermagan bizga. Bu hozirgi kunda bo'lgan imtiyoz vaqtinchalik Putinni shaxsan o'zini tashabbusi. Lekin Putin abadiy emas. 12 yil quriladi. 12 yil qurilgandan keyin taxminan bu elektrostansiya 50 yil, 40 yil, mayli 60 yil ishlasin. Bu bitta avlodning hayotini ham o'ziga olmaydi, ichiga olmaydi-da, o'sha elektr quvvatini ta'minlab bera olmaydi.
50 yilda el yangi deydi,
ha. Ha, shuni ichida Rossiyada o'zgarishlar bo'lishi aniq va oddiy bozor iqtisodiyot nuqtai nazaridan buni tabiiy qilish mumkin. Rossiya hozir inqirozda, u vaqtda qanaqa inqirozda bo'ladi, sanksiyalar hammasini inobatga olganda qo'yib buni o'zgartirishi mumkin va o'zgartiradi ham. Chunki aytishi mumkin, mashinchib turadi, yo bo'lmasa Rosatomni siyosati o'zgarishi mumkin degan demoqchiman qisqa. Bu degani bizga bu qimmatga tushishi aniq. Ikkinchidan ekologik muammolarga tushishi paydo bo'lishi mumkin va Rossiya qay darajada bizga shuni imtiyozlarni o'rtasida turib berishi mumkin oxirgacha. Bu katta savol. Hammasi shu siyosiy tavakkallar bular. Bu ekologik tavakkallardan tashqari bu siyosiy tavakkallar. Chunki yana bitta narsa bor, bu yerda albatta o'sha siz aytgan suv masalasi. Bu juda katta masala va bu masalani chetlab o'tirish juda qiyin bo'ladi. Umuman mumkin emas.
Endi tinglovchimizga bir to'g'ri informatsiya ham berib qo'yishimiz kerak. Navoiyda aniq tiniq quriladigan bo'ldi degan gap yo'q. Atom elektr stansiyasi, masalan, Rosatom shirkati boshlig'i Aleksey Lixachev tunov kuni bundoq dedi. O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri bizga Navoiy viloyatidagi maydoncha haqida ma'lum qilishdi. Yaqin kunlar ichida u yerga yo'l olib, ma'lumot yig'ishni boshlaymiz. Loyihaga yondashuvlar muhokama qilindi degan gaplar. Hozircha endi o'sha memorandum darajasidagi gaplar bu. Hozir erta Navoiy viloyatida atom elektr stansiyasi quriladi degan gapni uzil kesil qilib aytishga juda erta. Anvar, Toshkentda yashaysiz, balki biz bilmay qolgan gaplar ham bordir.
Bu ar masalan bizni Shukrullo domlani yoniga mehmon bo'lib bordik. Endi anchadan beri kutilgan tashrif edi. Bu juda antiqaviy va betakror shaxs, dunyodagi eng keksa turkiy adibi hisoblanadi. Turkiy dunyosini, endi turkiy dunyosini olganda va o'zbeklarni bizda hozir mana tirik qolganlardan shu bizni eng keksa ulug' adibimiz, o'sha katta adiblar vakilini, avlodini, so'nggi qolgan vakili.
Domla bu yil bilan... Domla bu yil 95 kirdilarmi?
Yo'q, Domla 95 emas, Domla 98
kirdilar. 98
ha. Ha, 2 kam 100 ga qarab ketyaptilar. 2 kam 100 borganimiz juda ma'qul bo'ldi, chunki biz bu yili juda muhim tadbirlar, muhim voqealarga boy bu yil. Chunki mana 70 yil bo'ladi Shukrullo domla va ular bilan birga Shayxzoda, Oybek, Mirtemir va bir guruh Hamid Sulaymon bizni ziyolilarimiz qatag'onlikka uchraganiga Stalinning o'limi bularni qutqardi. Tirik chiqishdi, lekin o'sha 70 yil bo'ladi, o'sha birinchi o'zbek ishi deyiladi buni. 80 yil bo'ladi Abdulla Qodiriy Cho'lpon fitratlarni qatl qilinganiga. Yana ko'p shunaqa nimalar bor. Shularga bag'ishlab oktyabrda biz oktyabr boshida bir katta tadbir qilmoqchimiz va shunga Shukrullo domladan video olmoqchi edik, yozib olmoqchimiz. Hozir shu maqsadda borgan edik, lekin juda katta bir xapachilikni guvohi bo'ldik. Chunki afsuski, buni hamma bilish kerak, har bitta
o'zbek. Domlani xafachiligimi?
Da, ha, domlani
nimadan? Nimadan xafa bo'pti domla?
Domla hali ham qora ro'yxatdan aka, qora ro'yxatga kirar ekan, kirgan ekanlar va hali ham chiqib ketmagan ekanlar,
o'xshashmagan ekanlar. Kimni ro'yxati u, qora ro'yxat?
Bu qora ro'yxat Islom Karimov davrida tuzilgan edi. Qora ro'yxatning muallifi ko'pchilik buni biladi. O'zbekiston prezidenti xosli davlat maslahatchisi janob Xayriddin Sultonov bo'ladilar. Bu qora ro'yxatga kechirasiz marhumlar ham kirgan. Siz kulib qop, hozir auditoriya bizani eshitsa tinglovchilar kulishi mumkin. 12-asrda, 15-chi, 16-chi, 17-chi asrda yashagan xonlar ham kiritilgan, bilasizmi? Bu odam endi kuladi, deydi.
Hazillashyapsiz.
Yo'q, hazillashyotgandim. Yo'q, absurd bir vaziyat.
Hujjatingiz yo'q, to'xtang. Hujjatingiz bormi shu gapga?
Ha, hamma biladi bu. Bizani ziyolilarning gaplashganda shunaqa u men bitta narsa qancha men shu narsaga masalan shu masalani
xo'p, o'sha tarixni qarang, mana o'sha tarixiy shaxslar 12-asr deyapsiz. Ular tilga olinmasligi kerakmi? Qanaqa ro'yxat u?
Tilga olinmasligi kerak. Ular haqida ko'rsatuvlar, kino olish, keyin targ'ibot qilish ularni faoliyatini mumkin emas. Bu nafaqat o'sha asrda. Masalan, jadidlar, Turkiston muxtoriyati, bosmachilik, yaqinda mana bizlar olimlar bor shularning ichida. Vosit Qabulov va Habib Abdullayev ham bor. Habib Abdullayev masalasini yaqinda ko'tarishdi. Endi bu ham xuddi shunga kiradi. Shularning ichiga masalan, triklardan shukrullo odamlar, mana Rauf Parfiyev rahmatli kiritilganda hozir ham u kishi to'g'risida qisman gapirish mumkin.
Endi qarang, to'xtang. Hozir yana bir narsani aniqlab qo'yasiz. Shu hujjat muallifi sifatida bitta ismni tilga oldingiz. O'sha bayonotni qilish uchun ham hujjatingiz bormi? Falonchi qildi deyapsizmi?
Bular kimga? Men shu masala to'g'risida ko'pgina televideniya xodimlariga murojaat qilganman, bizani ilmiy tadqiqot institutlariga hammasidan so'raganman. Nimaga mana mashu muammoda, mashu shaxslar ko'tarmayapti desa, shu shaxslar mana shunaqa hujjatda, mana shunaqa qora spiskada, bular bizga mumkin emas ularni ko'tarish, mumkin emas ularni targ'ibot qilish.
Xo'p. Shu muallifni, shukrullarni xafachiligini, domla shukrullarni xafachiligini mana shu ro'yxat ke bog'lay olmayapman. Shu ro'yxat tufayli domla shukrullo qayergadir qo'yilmaganmi, kiritilmaganmi, shuni tushunmadim.
Endi hozir maski isbotini keltiraman. Yaqinda shukrullo domlaning oldiga 3 ta bizning telekompaniyadan jurnalistlar tashrif buyurishgan ekan, ko'rsatuv qilishga. Yaqinda degani mana shu yili. Qilishgan bir necha soat keksa insonni vaqtini olib qilishib undan keyin chiqarishmabdi. Nimaga chiqarmaydi deyiladi desa, mana mana shu devondan bizga buyruq keldi, mana shu odamdan kir mumkin emas bu odam haqida ko'rsatuv qilishdi.
Televideniyaga chiqarishmagan, shukrli odamlarni.
Ha, 3 ta telekanalga chiqarishmagan. 3 ta telekanalga chiqarishmagan.
Qaysi, mana bu fakt. Qaysi kanallar bular?
Milliy TV, Madaniyat Ma'rifat yana qanaqadir kanal dedi. Ishqilib bizani O'zbekistonni rasmiy davlat telekanallari.
Tayyor olingan ko'rsatuvni chiqarmagan.
Ha, to'ppa-to'g'ri.
Yo'q, bu yerda mantiq ko'rmayapman. Qarangda, o'sha televideniyani redaktorimi, muharririmi, bosh muharririmi, umuman o'sha jurnalistlarni shukrlar domlani uyiga jo'natgan qandaydir bir mas'ul o'zi jo'natgan. Keyin ko'rsatuv tayyor bo'lgandan keyin nimaga chiqarmay qo'yadi? Shu yerda mantiq ko'rmayapman.
Endi siz mantiqni katta ko'rasiz. Masalan, hozir anu qalampir to'g'risida hech mantiq ko'rmayapsiz. Bu yerda hamma joyda mantiq ko'rmaysiz. Bu nafaqat bu hattoki bir ro'yxat tuzishda ham, qora ro'yxat tuzishda ham boshqaruv tizimi chirganini ko'rsatadi, bilasizmi? Bitta amaldor, ikkinchi amaldori ro'yxat xabari yo'q. Birdan yuboryapti. Undan keyin o'tta tepadan baqiryapti-ki, "Yo'q, haqqi chiqarmaysan, chiqarib ko'rchi, kim senga ruxsat berdi? Bunaqa tashabbus qilish" deb. U adabiyot gazetasi bor bizda. Adabiyot gazetasi Gulchehra Nurlayeva haqida, Jamol haqida, masalan, mana Shukrullo odamlar haqida maqolalar chiqqandi, Karim Bahriyev ham maqola chiqqandi, unda ham bosh muharririyatga bosim o'tkazishgan ekan. Biz o'sha ommaviy axborot vositalarini nazorat qiladigan tegishli idora tomonidan nimaga chiqazdinglar deb ogohlantirish. Bu narsada bor, hech qayerga ketmagan. Nimagadir mana nimagadir emas, mana mana shu eng muhim bo'lgan soha, ma'rifat, ma'naviyat deymiz, madaniyat, adab adabiyot, til, hammasida shu narsani biz kuzatamiz, bilasizmi? Mana misol, o'tgan yili rasmiy bizaga taklif qilishdi o'sha alifboni, latin alifbosini yangi nusxasini. Hozir shu o'lgandek, yo'q, gapirmanglar deyapti. Odam tushunib olmaydi, siz mantiq deyapsiz, men ham mantiqni qidirib topa olmayman. Shukrullo, odamlar aytyaptilar, menga mukofot ham kerak emas, hech nima kerak emas, mana turkli ularni mukofotlabdi nima. Oddiy shunaqa yoshga kirgan, shuncha boshidan kechirgan odamga hurmatsizlikni ko'rsatish bu noto'g'ri emas, bu umuman mantiqsiz. Mana qattiq qopsa
shukrullo, odamlar bilan bo'lgan bu insident desak ham bo'laveradi. Televideniya bilan bog'liq bu insident qachon bo'lgan? Bir oymi, ikki oymi, qachon bo'lgan oldin?
Mana shu yili bo'lgan. Man nimaga ulardan ko'p so'ramadim, keksa odam yig'lamsirab xafa bo'layaptilar judayam. Endi sal man qo'zg'atgim kelmadi mavzuni, chunki o'zlari manga shuni faqat shu to'g'risida gapirdilar. Odam bilasizmi, endi prezident bilishi shartmi, qanaqa davlat maslahatchisi bo'lsa, Ramzan Qodirovga vaqtini ajratadi prezident, boshqa narsalarga ajratadi. O'zbekistonda yashagan sanoqli qolgan keksa shunaqa ziyolilar, baribir bizni ustozlarimiz, bu ziyolilar, baribir ziyolilar, til ustalari, ya'ni ikkita uchtasi qiyon, shularga biror bitta mana 2 yildan beri prezident baribir hurmat izoh qilgan, izzat ikrom ko'rsatganini ko'rmadim.
Demak, shukrlar, domlani televideniya jurnalistlari kelib suratga olgani, ko'rsatuv qilgani va ko'rsatuv efirga berishga taqiqlangani to'g'risida domlani o'zidan eshitdingiz, a?
Ha, domlani o'zidan eshitdim. Undan tashqari, domlani o'g'illaridan ham.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazir edi. Bu Ozod Nazar eshittirish. Rahmat sizga.
Rahmat.